Dis nog 'n lekker vars maandagoggend, net so knap na 5:30 hierdie maandag en daar's geen blou in hierdie dag nie en net om seker te maak dat dit nie vir jou 'n blou maandag sal wees nie, het ek 'n goeie vriend genooi om vanmôre saam met ons te kuier. My naam is Miller Kroukamp en saam met my is François. François, ons ken mekaar al 'n hele klompe jare. Hoe lank?
Miller, ek sou sê dis omtrent 20 jaar.
Wauw, kan dit wees dat ons mekaar so lank al ken?
'N Bietjie meer eintlik. 2001.
Weet jy, jy sal maar my vriend moet bly want jy weet te veel van my af. Anders kan jy dalk geld maak. François is iemand soos wat ek hom deur die jare leer ken het, standvastig en stewig en wat ek sien voor my hou ek van. François is 'n goeie vriend vir my, maar François is iemand wat so in die middel van twee geslagte staan en dit is deel van sy storie. François se storie behels sy pa, maar ook sy seun. En François, dis vanmôre so lekker en dit is vir my 'n voorreg om vir jou te sê welkom en ek wil sommer op hierdie punt vir jou oorgee en sê begin, ons is nuuskierig om te luister op hierdie maandagoggend. Hoe klink jou storie?
Dankie Miller. Ja, ek het 'n seun en ek het 'n pa en as ek teruggaan na myself as kind, het ek na my pa gekyk en na die rolmodel wat hy vir my gegee het. En jy kyk op na jou pa en jy sien hy's die sterk man wat swaar goed kon optel wat my dun armpies nie kon optel nie en hy was baie slim. Hy het vir my broer en vir my 'n skets gemaak en vir ons verduidelik hoe werk 'n stoom engine. En dan kon hy houtwerk doen en hy kon draad span en hy kon skape bit en dip en beeste spuit. En dan ook as ek na hom gekyk het, het ek 'n industrialis gesien wat baie suksesvol was, hoë hoogtes bereik in sy loopbaan en hy het uitvindings gehad en patente en alles gerigsteen met akademiese navorsing en op die ou end het hy ook sy doktorsgraad gehad. Pryse ontvang van die Akademie vir Wetenskap en Kuns. Hy het werklik waar 'n merk gemaak in sy vakgebied. Maar ongelukkig het hy nie in sy deel van sy vakgebied kon hy nie sê verhoudings was deel daarvan nie. Want verhoudings was waar die meeste mense naaste aan hom skade gelei het. Hy was altyd reg en ander was altyd verkeerd. En natuurlik was hy lief vir ons. Hy het nie bose intensies gehad nie, maar hy was 'n moeilike man om tevrede te stel. So ja, dit was my die pa na wie ek gekyk het en die beeld wat ek van hom gehad het. En een wat altyd vir my laat verstaan het, nee, jy's nie reg nie, jy moet anders wees. En ek kon hom net nooit tevrede stel nie. Byvoorbeeld, ek wou eers te weermag toe gaan want ek was nie seker oor wat ek wou studeer nie en hy het gesê nee man, jy gaan net kanonkos word. Toe ek die dag wou trou, sê hy vir 'n vriend, dis nogal jammer jy kan nie jou skoondogter kies nie. En natuurlik my dogter wat na Engelse skool toe gegaan het, hy wou die Vryheidsoorlog weer oorveg. Maar my seun het ek nie 'n familienaam gegee nie, ek het hom 'n Bybelnaam gegee, Simeon.
Ek vermoed dit het nie die beste reaksies gehad nie.
Dit was die laaste strooi. Hy het gesê, nee, maar jy eer nie jou voorvaders nie. En op daardie punt moes ek 'n streep trek. En daardie streep wat ek getrek het was 'n seisoen van 7 jaar, wat ek en my pa geen kontak gehad het nie. Nou, dit klink baie sleg. En in terme van verhoudings was dit sleg, maar daar was 'n goeie komponent daarvan, want dit was die seisoen waarin die Here my genees het. Daar was 'n meer as 30 jaar op daardie stadium se skade wat moes herstel. En dit was die tyd, dit was die tyd waarin ek herstel was van die skade wat ek opgedoen het as kind. Maar in daardie tyd het die Here vir my die ander mans oor my pad gestuur. Ek noem hulle die instaan paas. In Engels praat ons van the substitute father. En een van hulle was my skoonpa en 'n ander een was my stiefpa en Miller, jy was op 'n stadium ook 'n instaanpa in my lewe gewees. En ek was self 'n instaanpa vir ander manne weer gewees want daar was jong mense wat vir my kom werk het in my maatskappy. en ek kon 'n vaderrol in hulle lewens vervul. En in daardie 7 jaar seisoen het ek ook geleer van pa wees vir Simeon. Hoe leer jy jou kind om sy ouers te eer? Dit moet uiters belangrik wees, as die Bybel dit 8 keer noem, dat jy jou vader en jou moeder moet eer. En die kinders leer uit die voorbeeld wat jy vir hulle stel. So ek het begin om Simeon met eerbied en respek te behandel. Ek het geluister na wat hy sê, ek het sy opinie in ag geneem, en deur Simeon te eer, het Simeon geleer om my te eer. Die belangrikste egter was dat ek eerbaar moes lewe. Nou die Bybel sê, vaders, julle moenie julle kinders terg dat hulle moedeloos raak nie. Nou in Engels sê dit, fathers, do not exasperate your children. Die woord exasperate wys op 'n sterk vorm van irritasie. Jy mergel eintlik daardie verhouding uit. Want hulle kan net nooit reg wees nie. Hulle sin vir geregtigheid word aangetas. En hulle dink naderhand hulle kan ook nie meer reg wees voor God die Vader nie. En eintlik het ek ook baie op die ou end van vaderskap by Simeon geleer. Ek moes 'n gesonde pa wees vir hom. Ek het geleer dat ek in ons verhouding nie altyd net reg en groot en sterk en foutloos hoef te wees nie. Ek kan ook kwesbaar wees voor hom. En wanneer 'n mens hierdie stories vertel, is kwesbaarheid ook die ding wat egtheid na vore bring. Wanneer 'n man sy storie vertel van waar hy seer gekry het, dit is die punt waar jy ook egtheid vind. En ek en Simeon moes in ons kwesbaarheid ook egtheid kry, na vore kry. En Simeon kan my eer vandag omdat ek eg teenoor hom is en ook die ander kant om.
Franso, dit is so dat terwyl ons ons kinders groot maak, gebruik die Here ons kinders om ons ook groot te maak.
Dit is so, Jan. Ek wil terugkeer na my pa toe, na die storie oor my pa en daardie 7 jaar seisoen. Sy vrou was baie jonger as hy. Sy het weer getrou na my ouers geskei het, en sy was baie jonger as hy, en sy het onverwags vroeg afgesterf. My pa het homself eensaam en alleen op 'n plaas bevind, en omtrent 2 jaar na haar dood het die wonderwerk gebeur, en die Here het 'n versoening tussen my en my pa bewerkstellig. Hy was 75 jaar oud, en om alles alleen te hanteer het begin moeilik raak, en ek het begin om hom te help. Het hom gehelp om sy banksaak op die internet te doen in plaas van met 'n fax. En toe iemand agter in sy bakkie vasry, was hy heel verboureerd, en ek kon die situasie met kalmte hanteer en hulp inkry van 'n prokureur om hom by te staan waar hy op sy plaas was. En eintlik het die pa en die seun rolle omgeruil. En ek kon weer die instaan pa vir my pa word. My pa het 'n paar maande later tragies afgesterf toe hy sy eie lewe geneem het. Maar deur genade alleen kon ek en hy mekaar vind vir 'n kort tydjie en 'n sinvolle verhouding hê in daardie tyd. En vandag koester ek die goeie herinneringe aan my pa.
Franso, dis kosbaar dat 'n mens nie net 'n pa is vir jou eie biologiese kinders nie, maar dat jy soms die pa-rol kan inneem vir iemand ouer as jy ook. Wat het dit aan jou emosies gedoen om eintlik die pa-rol vir jou pa te wees in daai tyd?
Miller, dit was nogal 'n vars gedagte gewees. Moet ek sê, ek het dit nie, dit is nie iets wat jy beplan voor die tyd nie. Dit is nie iets wat jy sê, nou vandag gaan ek nou die vaderrol vervul in my pa se lewe nie. Dit is iets wat jy doen, wat jy net doen omdat die situasie voor jou is, en jy moet optree in daardie situasie, en dan kyk jy terug en dan besef jy, maar dit is eintlik wat nou gebeur het. En as ek nou moet kyk na hoe my pa was nie 'n ander mens toe hy nou na ons versoening, dat hy heeltemal iemand anders was nie. Hy was nog steeds baie keer 'n knorrige man gewees en kwaad oor goed wat op sy plaas verkeerd gegaan het en so aan. En dit was nog steeds 'n bakleierery baie keer gewees met almal, alles en almal om hom. En dan bel my broer my wat in Switserland woon en dan sê hy vir my, hoe gaan dit met pa, want ek dink baie aan hom. Dan sê ek vir hom, weet jy, hy was klein nog, so dit moet goed gaan. So, en in daardie tyd kon ek het een keer 'n vriend plaas toe geneem. En hierdie vriend is bietjie ouer as ek en hierdie vriend van my kon op 'n akademiese gebied en op 'n intellektuele gebied kon hy 'n koneksie maak met my pa en kon hy met my pa gesels en ek noem daardie naweek wat ons op die plaas was die lag naweek, want ons het daardie hele naweek omgelag, want dit was 'n baie komiese man, baie hooggeleerde man, maar wat 'n geweldige sin vir humor het en hy kon vir my pa daardie naweek baie aangenaam maak. En ek is vandag dankbaar vir daardie goed, maar na die tyd toe ek en die vriend van my praat daaroor, het hy vir my gesê, weet jy, nie al hierdie diep goeters waaroor ek en jy partykeer praat, is iets wat jy nou met jou pa kan deel nie. Maar dit is goed dat jy daar is vir hom. Dit is goed dat jy hom kan ondersteun. En ek het eintlik 'n antwoord daar gekry by hierdie vriend van my ook. Dat die ondersteuning wat ek vir my pa kon gee, dit was goed vir my gewees om dit vir hom te doen. Daar was 'n stukkie genesing vir my in die proses gewees om ook my pa te kon bedien met die hulp wat hy op daardie omstandighede nodig gehad het.
Ek besef baie van die verandering wat gebeur het, het eintlik in jou gebeur. Al die eksterne dinge het nie noodwendig verander nie. Hy het nie ewe skielike engel geword.
Glad nie.
Maar die verandering, en jy kon dit hanteer, omdat die verandering meer in jou gebeur het.
Na baie jare wat ek myself blootgestel het en buigbaar gemaak het, gekies het om buigbaar te wees en om gekies het om ook te verander, kon die Here genesing in my bring en kon ek aanpas en ek kon met al die emosies wat daarmee saamgaan, kon ek na my pa kyk en ek kon gesien het dat hierdie hele ding wat ek in die begin gesê het van dat hy nie bose intensies het nie. In die begin het ek gedink alles is boos. Maar later het ek besef, ons is almal gebroke mense wat in 'n gebroke wêreld lewe. En ons moet in ons gebrokenheid, moet ons uit ons wegvind en moet ons vir die Here vra om ons te genees. En jy sit baie keer met daardie letsels en as ek myself vandag sny, het ek 'n letsel, maar die wond genees. En dit is wat emosioneel ook gebeur. Die wonde genees, die emosionele wonde genees, jy sal altyd die ding onthou, maar die pyn daarvan is nou uitgehaal. En omdat ek na my pa gekyk het later vanuit 'n geneesde posisie uit, van nadat ek genesing ontvang het, het ek vir hom begin deernis kry. En kan ek vandag kyk na hom en sien, eintlik was hy ook maar 'n man wat swaar gekry het en swaar groot geword het en ook maar net gereageer het op dit wat in hom was. En ek ag myself geweldig bevoorreg dat ek 'n geleentheid kon kry om deur baie genesing te gaan wat ek dink hy dalk nie gehad het nie.
François, wat ek besef, jy kon toegelaat het dat die volgende generasie en jy en jou seun en diese seun maar dieselfde destruktiewe paadjie kon volg. Maar jy het iets gestop wat in die toekoms verander het. Hoe het jy by die Here uitgekom?
Dit was in die spanningsvolle omgewing van my ouers se huwelik wat onder druk was, wat ek by die Here uitgekom het en wat die Here eintlik binne een week het ek en my broer en my suster almal ons harte vir die Here gegee en het die Here met ons hierdie pad gestap. Maar die beste ding was dat ons het almal, ek en my broer en my suster het elkeen 'n storie soos hierdie van waar die Here genesing gedoen het. Want ons het ons fokus van 'n aardse pa afgehaal en op 'n hemelse pa gesit.
Dit is so belangrik.
En dit is waar die genesing kon plaasvind.
Net omdat jy by die Here uitgekom het, beteken dit nie jou seun is outomaties self by die Here nie. Hy moes sy eie keuse maak. Vertel vir ons van jou seun, waar staan hy op die oomblik?
Ek het as kind baie diep in die woord ingegaan en ek het half die verwagting gehad, my seun moet nou dieselfde doen. En hy was nie ver nie. Hy was nie ver van die Here nie. Maar hy het sy speelietjies gespeel en sy dinge gedoen en op sy eie manier sy lewe gelei, sy hart vir die Here gegee en alles het op sy manier aangegaan. Maar op die ou end was dit eers waar hy 'n jong volwassene was, waar ek 'n geweldige groei in sy lewe gesien het. Daar was 'n tyd wat ek gesê het, ek kies om die buffer te wees tussen die geslagte van die verlede en die geslagte wat voorlê. En daardie ding het gebeur. Die skade van die verlede het ek nie outomaties net oorgedra na my seun toe nie. Vandag sien ek in hom 'n man van God wat opstaan en die woord van die Here uitspreek in situasies, nie net in sy selgroep en in sy vriendekring nie, maar ook in sy werksituasie waar hy as 'n jong volwasse vandag in die arbeidsmag staan.
Wel, dis kosbaar om die storie te hoor. Ons sien uit na wat gaan gebeur met die geslag wat volg selfs na hom.
Ja, my kleinkinders, ek het kleinkinders ook. Ek hoop om hulle te besoek volgende jaar in Engeland waar hulle woon. Dis nou my nie my seun se kinders nie, hy is nog nie getroud nie, my dogter se kinders, maar ja, die volgende geslag is die geslag vir wie ek op my knieë voor is en vir wie ek bid vandag.
Wow, dink jy dit maak 'n verskil?
As ek nou die stories moet hoor van hoe my oupa vir my gebid het, dan sê ek definitief sal dit 'n verskil maak.
Dis baie, baie kosbaar. Hulle sê, hoe weet jy, jy kleinkinders? Jy sê, verander jy kleinkinders.
Ja.
Is kosbaar. Frans, dit is so lekker om saam met jou te kuier. Dis nie ver van 55 af nie. As jy gou jou story wil opsom, hier tussen die twee geslagte, dis so kosbaar wat jy sê, jy was eintlik die buffer tussen twee geslagte, en die buffer het die wrijving gevat, maar ook die verskil gemaak van die verlede, wat nie so aangegaan het nie, jy het 'n nuwe verlede, nuwe toekoms eintlik geskep daardeur. Wat sou jy sê in 'n paar sinne, opsommend?
Ek kyk na God die Vader en Jesus se verhouding, en ek sien 'n emosiebelaaide verhouding. God die Vader wat met emosie sê, dit is my seun in weke welbehaag het. En ek kyk na Jesus wat aan die kruis hang en sê, my God, waarom het U my verlaat? En ek sien al daardie emosies en ek besef maar, daai emosies was ook die tyd toe hulle kwesbaarheid gehad het en dit toegelaat het in hulle lewens. En ek en my kinders kan ook 'n emosiebelaaide verhouding het en daarom vra ek die vraag, verander paas, is jy altyd net reg of is jy eg? En dit is waarmee ek wil volstaan vandag.
Is jy altyd reg of is jy eg? Wat 'n kosbare gesegde eintlik wat op ons lippe kan wees. En dis hierdie maandagoggend wat ons hierdie week invat met hierdie bemoedigende storie. Hierdie storie van al het daar slegte dinge in die verlede gebeur, maar die Here gebruik my, en die Here gebruik my om 'n verskil te maak in die toekoms in. François, as ek jou kan vra om vanmôre vir ons, net wat op jou hart is, vir ander manne te bid, sal jy dit vir ons kan doen?
Sekerlik. Dankie Hemelse Vader, dat U ons bring by 'n punt van genesing, en dat U self met ons die pad stap, sodat ons nie ander mense om ons moet timmer nie, maar dat ons toelaat dat U ons herstel, sodat ons 'n seën ook vir ander mense kan wees, en ook vir ons kinders. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.
Frans, so dankie dat jy saam kon kuier vanmôre. Ek wil gou die oomblik gebruik en jy het vanmôre na Frans se storie geluister. En die feit dat hy by die Here uitgekom het, het die verskil gemaak. Al die omstandighede het nie noodwendig verander nie. Sy pa het nie ewe skielik iemand geword wat hy nie voor die tyd was nie. Maar iets in Frans het gebeur, omdat hy by die Here uitgekom het. omdat hy die kwaliteitste besluit van sy lewe geneem het, en dit is om ja te sê vir Christus. Het kan vanmorgen so eenvoudig wees vir jou, in die begin van hierdie week, dalk is dit jou grootste oomblik van jou lewe. Baie keer sê ek, geboorte is 'n belangrike dag. Maar die feit is, elkeen van ons het 'n rakleeftyd. Ons het 'n geboortedatum en 'n sterfdatum. Maar wanneer jy wedergebore is, wanneer jy spreekwoordelik in sonnaarskoolterminologie jou hart vir Jesus gegee het, begin daar iets, en daai wedergeboorte het nie 'n rakleeftyd nie. Dis die begin van 'n ewigheid. Dalk is jy vandag op die pad, dalk sit jy alleen en luister, maar dalk kan jy net vanmôre sê, Here, ek gee oor. Ek gee hierdie oomblik oor om te sê, ja, en ek maak 'n kwaliteit besluit. Mag vandag daai ja wees, daai ja antwoord op jou lippe, in jou gedagtes, in jou praat met die Here, en jy weet, God weet wat gebeur in jou hart, want hy ken selfs dit, die versugting van jou hart, net wanneer jy sug, wanneer jy met hom praat in jou gedagtes, en dankie dat jy vandag seker kan wees, en verseker kan weet, dat jy sy kind is. Mag hierdie week vir jou een goeie week wees, waarin jy nie net terugkyk na die verlede nie, maar hoopvol kan wees op dit wat wag in die toekoms. Ons gesels volgende maandagoggend 5:30 weer saam, en dan is daar iemand anderster saam met my in die atelier met nog 'n mannestorie.